Կշարունակենք մեր հաղորդումները SBS հայկական ժամենի վաժում զրույց պիտի ունենամ քրող և թաստիարակ Շմավոն Ազատյանի հետ և մեր զրույցի գլխավոր նյութը պիտի լա գրթությունը Հայաստանի մեջ և գրթության ոլորտի մեջ անհրաժեշտ և դեղի ունեցող բարեփոխումները։ Շմավոն, բարի եկար SBS-ի հայկական ռադիոժամ։
Բարի երեկո, շատ շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։
Շմավոն, վերջին անգամ, որ հետդ խոսած էի, երկու տարի առաջ էր համաճարակի ժամանակ, մեր ունգնդիրներու հիշողությունը քիչ մտարմացնելու համար ամփոփ գրնաստուն կեզ ներկայացնել, թե ուրու ստացած ես գրթությունը և ինչ է մասնակիտությունը և ինչ գործունեությամբ կսպաղի սավասալյո մեջ։
Այո, շատ սիրով։ 1993-ից 98 թվականներին ես սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանում, ռոմանա-գերմանական ֆակուլտետում, այն ժամանակ այդպես էր կոչվում, հիմա փոխվել է անունը։ Այնտեղ ես սովորել եմ անգլերեն լեզու և արտասահմանյան գրականություն, այնուհետև ծառայել եմ Հայաստանի զինված ուժերում, Ղարաբաղում, Ստեփանակերտում, որից հետո մեկնել եմ Միացյալ Նահանգներ, թոշակ էի ստացել, որտեղ շարունակեցի կրթությունս արդեն մագիստրոսի կոչում ստանալու համար։ Այնտեղ ես Միացյալ Նահանգներում սովորել եմ շարունակել գրականություն, բայց ավելի կենտրոնացած ստեղծագործության, ստեղծագործական արվեստի վրա, եւ սովորեցի, ուսումնասիրեցի եւ մագիստրոսի կոչումը ստացա creative writing, այսինքն ստեղծագործական արվեստ, այսպես ասենք, հայերեն չգիտեմ որ ինչպես թարգմանեմ, արձակ։ Եվ այդ ընթացքում արդեն ես բավականին որոշ աշխատանքներ, պատմվածքներ գրել էի, սկսեցին հրատարակվել առաջին բանաստեղծությունները, այդպես սկսվեց, այնուհետև նաև արձակ կարճ գործերը։ 2008 թվականին ես որոշեցի, որ ինձ համար դոկտորական անելը գրականության ուղղությամբ այնքան, չգիտեմ ինչպես ասել, արդեն հոգնել է, ես որոշեցի երևի ավելի ճիշտ է սկսեմ աշխատել, հետո կմտածեմ ինձ այդ դոկտորականը պետք է, թե չէ վերադարձա Հայաստան, որտեղ 8 տարի աշխատում էի որպես դասատու, դասավանդել եմ տարբեր տեղեր, դպրոցներում, այբ դպրոցում, ֆրանսիական համալսարանում, ամերիկյան համալսարանում, Global Bridge կրթական կենտրոնում, որտեղ նաև ինչ-որ չափով ուսման գծով տնօրեն եմ աշխատել։ Այնուհետև փորձեցի, որոշեցի շարունակել իմ կրթությունը դոկտորական կոչումի համար, ինձ շատ հետաքրքրում էր պատմողական արվեստի ուսումնասիրությունը և դիմեցի մի քանի համալսարաններ, Լատրոբ համալսարանը Մելբուրնում ինձ առաջարկեց կրթաթոշակ և ընտանիքով ես տեղափոխվեցի Մելբուրն, այստեղ վերջացրեցի իմ դոկտորականը Լատրոբ համալսարանում կինոսցենարի գծով, և դրանից այս 2019 թվականից ես դասավանդում եմ Մելբուրնում, ինչպես նաև վերջի տարիներին աշխատում եմ կինոֆիլմ սցենարների վրա, բայց շարունակում եմ նաև գրել արձակ, և այս եկող հուլիս ամսին հրատարակվելու է իմ նոր պատմվածքը Նիգերիայում գտնվող Լունարիս ամսագրում, և մի բան էլ ավելացնեմ, նաև աշխատում եմ ամերիկյան ֆիլմ պրոդյուսեր Ռաջ Մեհրոտրայի հետ, մի հատ պրոջեկտ ունենք, և մեծ հույսեր կան, որ 2024 թվականին այդ ֆիլմը արդեն լույս կտեսնի և մենք կարող ենք այն դիտել։
Հաջողությունները, Շմավոն։ Ուրեմն, այսօր մեր զրույցի գլխավոր նյութն է գրթությունը Հայաստանի մեջ, երկար ուսումնասիրած ես այս նյութը։
Ինձ որպես մի մարդ, որը կրթության մեջ արդեն, այսպես ասենք, 20 տարի եւ ավել, մեծ ժամանակ է, ես մեծ իմ կարիերայի ամբողջ մասը աշխատել եմ որպես դասատու, ուսուցիչ, դասախոս, ինձ համար շատ կարևոր է միշտ ինձ այդ հարցը հուզել է Հայաստանում կրթության որակը, հիշելով 90-ական թվականները, երբ որ Հայաստանը անկախացավ Սովետական Միությունից, և հետո ես և իմ ընկերները, դասընկերները միշտ քննարկել ենք, խոսել ենք, բողոքել ենք դժգոհել ենք այդ խնդիրներից, որ Հայաստանում կրթության վիճակը շատ ցածր է, եւ իհարկե ես վերջին տարիներին ավելի մանրամասն փորձեցի ուսումնասիրել, ասելով փորձեցի տեղեկանալ ինչ է կատարվում Հայաստանում, ինչ ինքս ինձ փորձեցի մտածել, ինչն է պետք Հայաստանի համար, ինչն է պակաս Հայաստանի կրթության համար, ինչպես կարելի է փոխել, դրանք բարդ հարցեր են, իմ քննարկումները շատ մարդկանց հետ, որոնք գիտական կոչում ունեն և երկար տարիներ կրթության մեջ են, ցույց են տալիս, որ այդ հարցերը ինչպես պետք է լինի կրթությունը Հայաստանում, ինչպես պետք է լինի հայկական կրթությունը, ինչպես փոխենք այդ կրթությունը, որ լինի լավ, շատ բարդ են, և ինչքան որ ես հիշում եմ մեր խոսակցությունները և քննարկումները, երբեք մենք չենք հանգել մի ինչ-որ համաձայնության, որ այսպիսին պետք է լինի։ Սա բարդ հարց է, բայց ինձ միշտ ուզել է, և պատասխանեմ կարծին, որ այո, որոշ չափով ես մտածել եմ իմ պատկերացումներով, իմ տեսանկյունից ուսումնասիրել եմ այլ, մենակ Ավստրալիայում, այլ երկրում, Ավստրալիայում, Միացյալ Նահանգներում, որտեղ ես և սովորել եմ և դասավանդել եմ, համեմատելով եկել եմ ինչ-որ եզրակացության, ինչպես կարելի է բարելավել կրթությունը Հայաստանում։
Շմամոնը սկսենք ծայրեն, ավելի մանրամասնելով հարցը, որոնք էին գլխավոր խնդիրները, որոնց առջև գտնվեցավ Հայաստանի կրթական համագարկը անկախացումին ետքը, այսինքն ինչպես անցումը կատարվեցավ սովետականին դեպի հայկական դաստիարակություն։
Դա շատ լավ հարց է, Վահե, և բայց շատ տարողունակ հարց է, բավականին մեծ հարց է, և այդ հարցի պատասխանը ես կուզենայի սկսել նկարագրելով, թե ինչպիսին էր սովետահայկական կրթությունը, որից մենք փորձեցինք անցում անել, իմ կարծիքով դժբախտաբար այն լավ չստացվեց, հայկական կրթության 90-ականներին, այդ ձախողումները մեզ բերել են այսօր մի վիճակի, այսօր 2023 թվականին, որ մենք իմ կարծիքով, իմ տեսանկյունից չունենք լավ որակյալ կրթություն Հայաստանում, չնայած ես պետք է ասեմ, որ սա միայն իմ կարծիքը չի, շատ մարդիկ մասնագետներ այս կարծիքին են նաև։ Ես կուզեի այս հարցի պատասխանը սկսել սովետահայկական ժամանակաշրջանից, նկարագրել կարճ ինչ էր այն ժամանակ կրթությունը, որի հիմքի վրա, այսպես ասենք, որը իներցիայով շարունակվեց և մենք չկարողացանք այն փոխել հետ սովետական տարիներին։ Սովետական ժամանակ, իմ կարծիքով, կրթության մեջ ամենամեծ բացը այն էր, որ հումանիտար կրթությունը թեր զարգացած էր, և այդ է իմ տեսանկյունից պատճառը, որ մենք այսօր չունենք լավ որակյալ կրթություն Հայաստանում։ Պետք է նախ հասկանալ, ինչ է նշանակում հումանիտար կրթություն և ինչ է նշանակում դրա թեր զարգացած լինելը և ինչու էր դա այդպես։ Սովետական ժամանակներում է սկսել այդ հումանիտար կրթության հետադիմությունը Հայաստանում։ Սովետական տարիներին հումանիտար առարկաները, գրականություն, սոցիոլոգիա, հոգեբանություն, անթրոպոլոգիա, պատմություն, իրավագիտություն, այս առարկաները ցանկալի չէին, որպեսզի դրանք զարգանան։ Խոշոր գումարներ էին ծախսվում պետական անվտանգության վրա, զենքի արտադրության վրա, ոստիկանական տարբեր համակարգերի վրա, որպեսզի կարողանան վերահսկեն հասարակությանը անձանց, և այս համակարգերը բարձր մակարդակի վրա պահելու համար կարևոր էին առաջին հերթին բնական գիտությունների զարգացումը, ֆիզիկա, մաթեմատիկա, քիմիա, բնականաբար սրանք զենքի արտադրության համար շատ կարևոր են, և Հայաստանում այս ոլորտները շատ զարգացած էին սովետական ժամանակ։ Սովետական միությունը փորձում էր հետ չմնալ ԱՄՆ, Միացյալ Նահանգներից և եվրոպական երկրներից, և զենքի արտադրությունը հաստված էր առավելագույն որակի, ինչի համար նորից շեշտեմ, մաթեմատիկա, ֆիզիկա, մեխանիկա, այս ոլորտները շատ կարևոր են, և այդտեղ մեծ ներդրումներ էին պահանջում։ Սակայն գրականության, սոցիոլոգիայի, հոգեբանության, լեզվաբանության և այլ առարկաների վրա այդ ոլորտները ըստ կոմունիստական գաղափարախոսության դրանք այդքան կարևոր չէին, և պետությանը ձեռք չէր տալիս այս ոլորտները զարգացնել, և ռեսուրները չէին ծախսում։ Կար նաև մյուս հարցը, որ հումանիտար գիտությունների եւ հումանիտար կրթության զարգացման կասեցում կար նաեւ, որբիսի այն չզարգանա, ոչ միայն ներդրումներ չէին արվում, այլ չէ թույլատրվում, որ այս գիտությունները, այս ոլորտները զարգանան։ Սա ինչի էր անհրաժեշտ կոմունիստական ուսուցանը, որբիսի պատճառը հենց հումանիտար կրթության հասկացության մեջ է։ Հումանիտար գիտությունները ուսումնասիրում են մարդուն, նրա հոգեբանությունը, նրա իրականության պատկերացումն ու դրա ձևերը, մարդու կողմից ստեղծված բարոյաէթիկական արժեհամակարգը, մարդու իրավունքը հասարակության եւ պետության հետ իր հարաբերություններում։ Այս սրանք թեմաներ են, որ սովետական ռեժիմի պայմաններում չէին կարող քննարկվել հանրայնորեն, այլ այս ոլորտներին առնչվող հիմնարձերը մշակվում էին հենց կոմունիստական կառավարության մարմինների կողմից և հրամցվում էին հասարակությանը, ասելով, որ այսպես է մեր գաղափարախոսությունը և դուք չունեք ազատություն ունենալու ձեր կարծիքը և այլն, ձեզ ոչ մեկ չի հարցնում, այսպես ասենք։ Եվ պարոնակ պատկերացնենք մարդու իրավունքների բազմակարծիք քննարկում կոմունիստական կառավարության օրոք, դա անհնար էր, իսկի բան չէր կարող լինել։ Եվ բնականաբար, եթե այսպիսի մոտեցում կա, հասարակությունը գաղապարված է իր պատկերացումներով որոշակի գաղափարախոսության մեջ, այդ մենք դժվար թե ակնկալենք, որ այդ հասարակությունը կարող է բազմակողմանի զարգացած լինել։ Հիմա ինչ վերաբերվում է, քանի որ ես գրականության և ֆիլմի մասնագետ եմ, ես կարող եմ ավելի կոնկրետ այս ուղղությամբ խոսել, ինչու գրականությունը, ինչու է կարևոր և ինչու այն չզարգացավ սովետական ժամանակ և հետ սովետական տարիներին։ Գրականությունը դա մի տեղ է, որտեղ մարդն անընդհատ իրեն է ուսումնասիրում, իր հոգեբանությունը և իր հարաբերությունները շրջապատի հետ, ընտանիք, ընկերներ, հասարակություն։ Այստեղ անհրաժեշտ է բազմակարծիկություն, քանի որ գրականության ուսումնասիրման ժամանակ, վերլուծության ժամանակ չկան հստակ ու ապացուցող պատասխաններ, չկան վերջնական լուծումներ։ Հակառակը, ճշմարտությունը ստեղծվում է հենց ազատ ու անկաշկանդ մտածելակերպի արդյունքում։ Սովետական գրականություն ու քրիստոմատիայի դասագրքերը ես հիշում եմ, աղոտ, բայց հիշում եմ, նրանք դիտարկում էին գրական գործերը ելնելով կոմունիզմի կողմից առաջադրված կոնցեպտների, սկզբունքների և աշխարհընկալման ֆիլտրով։ Սա նշանակում է, որ կոմունիստական կուսակցությունը ստիպում էր հասարակությանը հավատալ իր կողմից մշակված բարոյաէթիկական և արժեհամակարգի ինչ-որ։ Օրինակ, ես հիշում եմ, որ Հեմինգուեյի վեպը քննարկվում էր որպես հայտնի վեպը պատերազմ կապիտալիստական աշխարհի դեմ, սակայն ես հայերեն չեմ կարող հիշել, For Whom the Bell Tolls, այդ վեպը, ում համար է զանգահնչումը, այսպես երևի թարգմանը, սակայն այդ վեպ ոչ մի կապիտալիստական աշխարհի դեմ, ոչ մի ֆիզ գաղափարներ չկան, հա, պատերազմի առաջին համաշխարհային պատերազմը, դա ֆաշիզմի դեմ է, ընդհանրապես այն պատերազմի դեմ է, եւ օրինակ այնտեղ, երբ որ ես գնացի Միացյալ Նահանգներ, եւ այդ նույն վեպը մենք քննարկում էինք դասընթացների ժամանակ, պատերազմը դա չարիք է մարդու դեմ, բայց բացի դրանից մենք օրինակ քննարկում էինք կնոջ կերպարը, որը գլխավոր կերպարի սիրեցյալն է, եւ մենք նաեւ քննարկում էինք, որ այդ կերպարը չհաջողված կերպար է, սակայն այսպիսի քննարկումներ սովետական տարիներին եւ հետո հետ սովետական շրջանում մենք Հայաստանում չենք ունեցել։ Սա գրականության ավելի խորը ուսումնասիրություն է, որին դեռ մենք չենք ասել։ Այս այն, ասենք, պարզունակ մոտեցումը, որ պատերազմը չարիք է, դա շատ մեծ պատկերացում չի տալիս մարդուն ինքն իր մասին, ոչ միայն, և նաև այն վեպի մասին, որը ուսումնասիրվում է։ Եվ սովետական ժամանակ նաև ընտրվում էին, շատ սելեկտիվ էր գրականության ուսումնասիրությունը և սովորեցնել, օրինակ ընտրվում էին թարգմանության համար Բեռնարդ Շոու, անգլիացի հայտնի գրողը, քանի որ նա ուներ սոցիալիստական գաղափարներ և ներկայացվում էր, որ Բեռնարդ Շոուն սովետական կոմունիզմի կողմնակից է, որը սուտ է, ներկայացվում էր, որ նա կողմնակից է, որպեսզի սոցիալիզմը իշխի, գերիշխի և կապիտալիզմը չարիք է, սակայն նույնպես կեղծ է եւ սուտ է։ Դրա փոխարեն ասենք չէին թարգմանվում Ուիլյամ Ֆոլքների աշխատանքները, որտեղ կային թեմաներ, որոնք սովետական կոմունիստական կառավարությունը չէր ցանկանում, որ հասարակությունը այդ մասին իմանա։ Դա շատ կարևոր մի հանգամանք կա գրականությունը, ֆիլմը եւ ընդհանրապես տեքստերի ուսումնասիրությունը բարձրացնում են անհատական ուժեղացնում են մարդու անհատականությունը։ Երբ որ երեխաները կամ ուսանողները արդեն ավելի մեծ տարիքում քննարկում են քննադատաբար մոտենում են տեքստերին, լեզվի ուսումնասիրությանը, նրանց անհատականությունը բարձրանում է, քանի որ նրանց ճանաչողությունն է բարձրանում։ Ուժեղանում անհատականությունը ուժեղանում է նաև։ Սա պետք չէր սովետական կոմունիստական կառավարությունը, նրանց պետք չէին վառ եւ ուժեղ անհատները, որոնք բարձր գիտակցությամբ կմոտենան հասարակական քաղաքական խնդիրներին եւ կդառնան խնդրեմ կոմունիստական ռեժիմի համար։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ այս նույն տենդենսը շարունակվում էր հետ սովետական ժամանակ, որովհետեւ հետ սովետական ժամանակ մենք ունեինք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ռեժիմը, հետո Ռոբերտ Քոչարյան, հետո Սերժ Սարգսյան, ունեինք շատ նման դիկտատուրային ռեժիմներ, որոնց նույնպես պետք չէր, որ անհատ հայ քաղաքացին զարգանա, ճանաչողությունը մեծանա, որովհետև դա խնդիրներ նրանց համար, նրանց պետք էր վերահսկել եւ կառավարել այդ մարդկանց այնպես, ինչպես նրանք ցանկանում են։ Եվ մենք եւ դա փաստ է, որ այն երեք նախագահները, որ մենք ունեցել ենք այն ռեժիմների ժամանակ Հայաստանում, բազմակարծիկությունը արգելված էր, այսպես ասենք, մի քիչ կոպիտ եմ ասում, բայց այդպես էր, չկար բազմակարծիկություն, որ քննադատել նախագահին կամ որևիցե պաշտոնյայի ոստիկանության պետի նշանակում էր այդ մարդու հետ ինչ-որ հիվանդ բան կտեղի կունենա կամ նրան կտանեն բանտ։ Գալով հետ սովետական շրջանին, ես պետք է ասեմ, որ այդ անցումը իհարկե շատ բարդ էր, բայց ի սկզբանե այն ձախողված էր։ Մինչև այսօր իմ կարծիքով Հայաստանում հայկական կրթություն ասվածը անհասկանալի է, թե որն է, ինչ սկզբունքներ են պետք հայկական կրթության համար։ Իմ տեսանկյունից մենք փորձել ենք Հայաստանում դեկորատիվ կամ կառուցվածքային փոփոխություններ անել, եւ դրանք արել ենք 2000-ականներից մեջտեղներում։ Դպրոցները դարձան 12 ամյա, բակալավր, մագիստրոս եւ դոկտորանտուրա։ Սա նույնն է, ինչ որ կա աշխարհում մեծ 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 թվով երկրներում, ոչ միայն արևմուտքում։ Մենք այս փոփոխությունը արեցինք իմ կարծիքով ցույց տալու համար, որ մենք ինչ որ ռեֆորմ ենք արել, բայց բովանդակությունը չփոխվեց։ Ասելով բովանդակությունը, ես նկատի ունեմ չփոխվեց այն մտայնությունը, որը սովետական ժամանակներից գալիս էր։ Այն մոտեցումը բովանդակության, ինչպես պետք է մանկավարժը իր ընդրսևորի, օրինակ, լսարանում, դասարանում երեխաների հարաբերությունները, մանկավարժի եւ ուսանողների կամ աշակերտների հարաբերությունները, ծնողների եւ այս ամեն ինչը մնաց սովետական։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ ներեւի մինչեւ այսօր էլ մենք ունենք հիմնականում սովետահայկական կրթություն, չհաշված կառուցվածքային տարբերությունները իրենց բովանդակությամբ եւ էությամբ։ Եվ իմ կարծիքն է այդ, որ մենք իրականում մեծ ցախողում ենք ունեցել ստեղծելու հայկական կրթությունը։ Իհարկե սա կապված է քիչ քաղաքական այս քաղաքական դառնում իմ քննարկումը, բայց կապված է քաղաքականության հետ։ Իմ տեսանկյունից մենք չենք կարողացել նաև ունենալ անկախություն, ստեղծել անկախ հայկական պետություն, միշտ կախված ենք եղել Մոսկվայից, Ռուսաստանից, եւ այդ վերահսկումը շատ հստակ երևում է այդ այսօր, որ օրինակ Ռուսաստանը պահանջում է նոր ռուսական դպրոցներ բացել Հայաստանում, այն պայմաններում, երբ մենք ունենք ավելի շատ, մի քանի անգամ ավելի շատ հայ բնակչություն Ռուսաստանում, բայց ոչ մի հայկական դպրոց չունենք։ Այս կուզենայի նաև միգուցե խոսել այն մասին, թե ինչու է կարևոր գրականության եւ տեքստերի մեդիայի ուսումնասիրությունը եւ ինչ դա կտա մեր հասարակությանը։ Իմ կարծիքով դա ամենա կարևորն է այս պահին մեր հանրակրթական դպրոցներում բարձրացնել գրականության եւ մեդիայի տեքստերի ուսումնասիրման որակը, քանի որ մենք խոսում ենք անկախության մասին, հայկական կրթության մասին, ամենակարևոր բանը այստեղ լեզուն է, հայոց լեզուն, հայերենը։ Այսօր Հայաստանում եւ այս 30 տարիներին չեմ աշխում սովետականը, որտեղ այն ժամանակ հայոց լեզվին ոչ մեկ բանի տեղ չէր դնում, ոչ մեկ դրա վրա փող չէր ծախսում։ Մենք չենք ուսումնասիրել մեր լեզուն, այնպես ինչպես օրինակ ես, լինելով հայ, երբ որ գնացի Միացյալ Նահանգներ, ուսումնասիրել էի անգլերեն լեզուն։ Մենք օգտագործում ենք Հայաստանում լեզուն ուղղակի հաղորդակցվելու համար, իրար ինչ-որ մի բան ասելու, բայց լեզուն ունի տարբեր շերտեր եւ լեզվաբանությունը շատ կարեւոր առարկա է, քանի որ մենք լեզվում միջոցով ենք ճանաչում իրականությունը, քաղաքական, հասարակական իրականությունը, որը շատ կարեւոր է քաղաքացի լինելու համար, ճիշտ որոշումներ կայացնելու համար, չմոլորվելու համար, հասկանալու համար, ճանաչելու համար։ Այդ լեզվի կրթությունից է գալիս սկսվում ամեն ինչ։ Եվ ես կարծում եմ, որ պետք է սկսել այդտեղից։ Հայոց լեզուն պետք է վաղ տարիքից մեր հանրակրթական դպրոցներում ավելի խորը ուսուցանվի, տեքստի վերլուծությունը։ Օրինակ կարող եմ ելնել այս վերջին տարիներին հեղափոխությունից հետո Հայաստանում անընդհատ մենք տեսնում ենք մի երևույթ, ինչ որ մի գործիչ, քաղաքական գործիչ տեքստի մեջից մի հատ բառ է վերցնում եւ գալիս է հրապարականորեն ցույց է տալիս այդ բառը, ասում է, «Այսինչ, այսինչ է, այսինչ բառը ասել»։ Հողերը պետք է հանձնենք։ Եվ սրանով քննադատում այդ ինչ գործիչին, ասում է, «Նա ուրեմն դա վաճանա» եւ այլն։ Եվ այս երկու տարիների ընթացքում կամաց-կամաց Հայաստանում սկսվեց քննարկում, արդյոք սա ճիշտ է թե չէ, եւ մարդիկ կամաց-կամաց նաեւ սկսեցին հասկանալ, որ համատեքստից, երբ որ արտահայտությունը կամ բառը կամ բառակապակցությունը փոկում ես եւ առանձին դու ներկայացնում ես, դա մի բան է նշանակում։ Իսկ երբ որ ամբողջ համատեքստի մեջ ես նրան դիտարկում, դա ուրիշ բան է նշանակում։ Եվ շատ կարեւոր բան է հասկանալ համատեքստ ինչ է, ենթատեքստ ինչ է, եւ հասկանալ նաեւ, օրինակ, որ բառը եւ արտահայտությունը կամ բառակապակցությունը իր իմաստը փոխում է եւ տարբեր իմաստային շերտեր է ձեռք բերում, երբ որ այն օգտագործվում է որոշակի համատեքստում։ Այլ տեսանկյունից, եթե մենք նայենք տեքստերի եւ գրականության եւ ինչպես նաեւ ֆիլմի ուսումնասիրությունը ինչու է կարեւոր, օրինակ գրականությունը թույլ է տալիս կամ սովորեցնում է անհատին կարողանալ տարբեր տեսանկյունից քննել իրականությունը, որտեղ այնտեղ միշտ տեսանկյունի հարց կա, ում տեսանկյունից է պատմվածքը գրված, ում տեսանկյունից ենք մենք տեսնում դեպքերը, տարբեր տեսանկյուններից դիտելը շատ կարևոր բան է իրականություն քննարկելու համար, խնդիրների լուծման համար, պատկերացումներ հասարակական, քաղաքական երևույթների ձևավորման, ինչպես նաև գրականությունը եւ ֆիլմը եւ տեքստերը մարդու հոգեբանությունն են բացահայտում, շարժարիքներ, զգացմունքներ, աշխարհընկալում, մոտեցումներ բարոյականության, էթիկայի արժեքներին։
Լսեցինք հարցազրույցի առաջին մասը քրող եւ դասիարակ Շմավոն Ազադյանի հետ, հարցազրույցի երկրորդ մասը՝ Վիտիցանը Սուպրեմ, հարաճեկա 3-7 օրվա այդ ակրի ընթացքին։